إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo hamma jahondagi musulmonlarga Ramazon sharifni muborak qilganligi qatorida siz musulmon birodarlarga ham muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazon sharif oyini gunohlarimizga kafforat bo'ladigan, darajatlarimizni baland bo'lishligiga sabab bo'ladigan oy qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizni Alloh taolo rahmat qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. O'zimizni gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qodir qilsin va Alloh o'zini zikri va ibodatiga madad bersin. Farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifni musulmon millatiga farz qildi. Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifni Qur'oni Karimda yod qildi. Va bu Ramazondagi ne'matlarning eng buyuki bo'lgan ne'matni Ramazon oyida bo'lganligi bilan ogohlantirdi. Astaizu billah shahru ramazon allazi unzila fihi alquran hudan linnasi va bayyinatin minal huda wal furqon faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ramazon oyi Qur'on nozil qilingan oydir. Alloh subhanahu va taolo bu oyda bashariyatning dunyo va oxiratdagi saodatiga sabab bo'luvchi hayotning qiyomatgacha o'zgarmas qonuni Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimni odamlarga hidoyat bo'lishligi uchun, ularning dunyo va oxirat saodat yo'liga hidoyat qiluvchi qilib nozil qildi. Agar Qur'onga ergashsa xalqlar, o'zlarining hayotlariga tatbiq qilishsalar, dunyo va oxiratning saodati va azizligiga sazovor bo'lishadilar. Agar Qur'ondan bosh tortishsa, dunyo va oxiratning badbaxtligiga giriftor bo'lishadilar. Hozirgi vaqtdagi islom millatining xorlanib qolishligi Qur'onga amal qilmaganligi sabablidir. Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan yo'lini anglamaganligidir. Anglasa amal qilmaganligidir. Ularning izzat va saodatiga bundan boshqa yo'l bo'lishligi mumkin emas. Qur'oni Karim bilan johil xalqlarni Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratdagi azizlikka erishganligini islom tarixida ko'rsatdi. Mana bu tarix bizga yorqin bir hujjat bo'ladi. Shu Qur'oni Karimning Ramazonda nozil bo'lgan degani Alloh taolo bizga bayon qilar ekan, biz bu ne'matni shukronasiga Qur'on hukmlariga bir muqayyat bo'lishlikda o'zimizda kuchaytirishlikka bo'ladigan roza tutishligini Alloh taolo farz qildi. Insonlar, boshqa millatlar o'zlarining xursandlik kunlarida eng fasod va buzilishadi. Boshqa millatlarni ko'ring.
o'zlarining xursandlik kunlarida o'zining tug'ilgan kunidan tortib va o'zining milliy bayramlarida hammasida eng buzuq sharmandalik holatida o'tishadi. Hayotining hech qaysi kunida qilmagan buzuq, nopok ishlarni shu kunda qiladi. Ammo islom millati unday emas. Islom millati o'zining xursandlik kunlarida, o'zining shukronasi kunlarida Alloh subhanahu va taoloning hukmiga yana ham muqayyad bo'lishlik bilan bu kunini nishonlaydi. Mana bu Ramazon sharifda Qur'on nozil bo'lar ekan, Qur'on nozil bo'lgan kunni Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilingan roza bilan ifodalashadi. Bunda Allohning hukmlariga qattiq muqayyad bo'lishadi va o'zlarining bu kundagi xursandliklarini fuqarolarga ham bo'lishligini va ko'p bir yaxshiliklarini, zakotlarini, mana bu yaxshi amallarini shu kunda ko'proq qilishlikka harakat qilishadilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yaxshilikka nihoyatda tez edilar. Ramazonda xususan bo'rondan ham shamol emas, qattiq shamollardan ham tez bo'lib ketardilar. Xususan Jibril alayhissalom bilan Ramazonda ro'baro bo'lib uchrashganlardan keyin u kishini yaxshilikka tezligini ta'riflab bo'lmaydigan bo'lib qolardi. Musulmonlar o'zlarining hamma o'zlarining shodiyona kunlarida fuqarolarni holidan xabar olish, o'zlarini poklash, o'zlarini ozoda tutish, shu kunda g'usl qilish yaxshiliklar bilan doim shu kunni nishonlashadilar. Ayit kunida, ayidi qurbonda qurbonlik qilib fuqarolarga, kambag'allarga o'zining qurbonligidan bir ulush ajratishadi. Fitr, Eidul Fitrni ma'lum bir mollaridan ma'lum bir narsani kambag'allarga berishadi. Roza Eidida ham o'zlarining fitrlarini, sadaqotlarini fuqarolarga ajratishadi. Va shu kunda o'zlari pok bo'lib g'usl qilishib, hamma topgan liboslarining pokizasini kiyishadilar va o'zlarining eng Allohning hukmiga muqayyad bo'ladigan holatda tutishlikka harakat qilishadilar. O'zlarining qarindoshlardan xabar olishadilar. Ramazoni sharifni ham Qur'on nozil bo'lganligini, Qur'onning hukmiga qattiq o'zlarini muqayyad qilishlik bilan nishonlanishadilar. Ammo boshqa millatlar shu kunda o'zlarining eng axloqlarini buzishadi. Mast qiluvchi ichimliklarni ichishadi. Shu kunda eng fasod holatda bo'lishadi. Shuning uchun islom millati o'zining shodiyona kunlarini nishonlayotgan an'analarni yaxshi qadrlarga yetmoq kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni roza tutardilar, nafr roza tutardilar. Payshanba kuni ham nafr roza tutardilar. So'ralganlarida aytdilarki, payshanba kungi rozaga sababini bayon qildilarki, men bu kunda dedilar, amallar ko'ldalang qilinadigan kun dedilar. Amallarim ko'ldalang qilingan vaqtda shunchalik pok amallar bilan shug'ullangan zot ham shunday dedilar. Amalim ko'ldalang qilinayotganda men roza tutgan holatda, ya'ni eng pok holatda bo'lishlikni orzu qilaman dedilar. Haqiqatda ham bir kishi mana bu ishlarni, u ishlarni, bu ishlarni qilgan deb biror joydan maqtalayotgan bo'lsa, u odam o'zini eng yaxshi libosini kiyib, shu yerda eng yaxshi holatda turishga harakat qiladi. Inson o'zining amali ko'ldalang qilinayotgan vaqtda ro'zada, ro'za tutgan holatda bo'lishligini orzu qilishlik bu islom tasavvuriga nihoyatda to'g'ridir. Dushanba kungi ro'zadan so'ralganlarda shu kunda tug'ildim dedilar. Ya'ni odamlar tug'ilgan kunlarini o'zlarining axloqlarini buzishlik bilan nishonlasa, musulmonlar mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni ro'zani so'ralganlarda shu kunda tug'ildim dedilar. Va boshqa sabablarni ham aytdilar, biz o'rinligini, kerakli o'rnini gapirmoqchi bo'ldik. Sharif fazilatlari haqida hamma vaqtda ham ko'pchilik eshitgan Ramazon sharifining munosabati bilan ba'zi bir hadislarni o'qib bermoqchiman. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Alloh azza va jalla shunday dediki: "Kullu amali ibn adama lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana azzi bihi, was-siyamu junnah, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatala falyaqul inni sa'im." والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه الله عز وجل ايتيكي حربر انسانين او انسانين عمل ازجا انسان namoz o'qiydi, bun bilan libosi toza yurishlikka sabab bo'ladi. Biladiki, namoz pokiza libossiz mumkin emas. Libosini nopok narsalar tekkan bo'lsa, xalqlar oldida behurmat bo'ladi. Ular oldida bir aqlsiz odam bo'ladi. O'zining libosini pok bo'lishligi namoz albatta shunga sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'zining manfaati. Jasadining pok bo'lishligi albatta bu o'zi tahorat qilishligi o'zining manfaati. Agar sadaqot zakotini bersa, zakotini bergan odam, olgan odam ham uni unga hurmat ko'rsatib yuradi. Haj qilmoqchi bo'lsa, hajda ko'p safarlar, ko'p dunyoviy va uxraviy manfaatlar bor. Hajda ko'p dunyoviy manfaatlari ham hosil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga hajda manfaatlar bor deb umuman aytayaptiki, dunyoviy va uxraviy manfaatlar bor. Ko'p birodarlar bilan u yerda tanishadi, sayohat qiladi, ko'p joylarni ko'rmagan joylarni ko'radi. Shuning uchun shu manfaatini, dunyoviy manfaatlarini o'ylab ham o'zi hech qanday hajni farzligini bilmagan odamlar ham haj qilayotganligi quloqqa chalinyapti birodarlar mana. Hajni farzligini va haqida bilmagan, umrida namoz ibodatlarni qilmaganlar ham sayohatlik manfaatini bilib turib shu haj qilishyapti. Demak, har bir amalni tekshirsak, o'zimizga manfaati bor birodarlar. Ammo roza mustasno bundan. Rozada iymonning bir bosqichi ajraladi. Ertaman sahar uyquni buzib, ovqatlanib, hali bu ochlikning manfaati bo'lishligidan tashqari biz uni bir tarafga qo'yib qo'yaylik. Bu zohirda inson buni manfaatini bilish qiyin. Alloh taolo aytayaptiki, roza bu amaldan mustasno. Bu faqat men uchun. Alloh uchun amal qilayotgan kishilar mana bunda safda ajraladi. Qarib mahallaga aralashgan vaqtida biror bir izdihomda namoz o'qimasang xijolat bo'lib qolasan degan odamlar bilan bunda roza tutgan odamlar ajraladi. Rozada Alloh uchun amal qilgan odamlar bir safning bir tarafiga o'tishadi. Men buni mukofotini men beraman deydi Alloh taolo. Roza do'zax o'tidan qalqon. Agar sizlarga Ramazon-i Sharif bo'lishlik nasib bo'lsa, fahsh so'zlarni gapirmasin, birov bilan shovqinlanishib janjallashmasin. Agar birov ro'zani tushunmasdan so'kishsa yo qattiq jang qilmoqchi bo'lsa, men ro'za tutganman desin. Ya'ni so'im degan kalima men o'zimni tiyganman desin. Ovqatdan tiyganman, ba'zi narsalardan tiyganman va shunga o'xshagan birov bilan so'kishlikdan ham ettaman ahd qilib tiyganman o'zimni desin. Ertamanga ahd, Alloh subhanahu va taolo uchun roza tutish o'zini tiyish. Ma'lum bir narsalardan tiyish, yemoq, ichmoq va ma'lum bir vaqtda jinsiy aloqa va boshqa narsalardan tiyish qatorida so'kishish va janjallashlikdan ham tiyishlikka niyat qilmoqlikdir roza. Men ro'zaman desin. Ya'ni men bu ish ovqatni oldingizga qo'ygan bo'lsa, sizni safarda yo boshqa deb roz Ramazon sharifni bilmasdan yo ovqat qo'ysa, men ro'zaman deymiz u. Shunga o'xshagan bir odam so'kishayotgan bo'lsa, men ro'zaman. Men so'kisholmayman desin. Men ertaman o'zimni tiyganman bunday narsalardan desin. Fahsh, har xil samovarlarda gapiradigan hayosiz so'zlar eshitilgan vaqtida men bunaqa so'zlarni eshitishlikdan men o'zimni tiyganman ertaman desin. Go'yoki oldiga ovqat qo'yilgan vaqtda men ro'zaman deymiz u. Shunga o'xshagan fahsh so'zlar va shariatga xilof bo'ladigan har xil so'zlarni hayosiz so'zlar bo'lgan vaqtda men o'zimni bu narsalardan ertaman tiyishlikka ahd qilganman desin. Muhammad alayhisalomni ruhi qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ya'ni Allohga qasamki, ro'zadorning og'zini bo'yi pechindan keyin ba'zi og'izda bir bo'y paydo bo'lib qolishligi mumkin, biror taom iste'mol qilmasligidan va yana har xil shovqin so'ron bunaqa gaplar bo'lmasdan xomush yurishligi natijasida og'zida bir bo'y paydo bo'lib qolishligi mumkin. Ro'zadorning og'zini bo'yi Allohni huzurida mushki ambarning bo'yidan ham xushbo'yroqdir degan ekanlar. Ro'zadorga ikkita xursandlik bor. Birinchi iftor vaqtidagi xursandlik va Rabbiga ro'baro' bo'lganda ro'zaning mukofotini olgan vaqtdagi xursandlik. Alloh subhanahu va taolo mana shu xursandliklarga hammamizni ham nasib qilsin. Xullas, Ramazon sharif haqidagi fazilatlar ko'p bayon qilingan. Darsimizdan ham ozgina dars qilishligimiz keyin inshaalloh ba'zi Ramazonga taalluqli bo'lgan narsalarni ham aytamiz, Xudo xolasa.
Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna minal ma'i aw mimma razaqakumullah.
Do'zax ahllari bular ham ahli jannatni chaqirishadi. Darsimizni avvalida jannat ahllari do'zax ahllariga nido qilib, biz Rabbimiz va'da qilgan narsani haq topdik, sizlar ham haq topdinglarmi degan nido qilishganligini o'rgangandik. Do'zax ahllari jannat ahllariga nido qilishadi. Ular nima deb nido qilishadi? Jannat ahllarining holati do'zaxdagi kishilarga ko'rsatiladi. Ularning noz ne'matlar bilan ne'matdor bo'lib yashayotganligi ko'rsatiladi. Shunda ularning birinchi so'raydigan narsasi an afidu alayna minal ma. Bizga shu suvdan marhamat qilinglar deydi. Shu suvdan bizga ko'p beringlar deydi. An afidu alayna minal ma. Ifoda aslida quyib berishlik. Ya'ni bir narsani to'kin sochin qilsa quyib yubordi deymiz. Bizi ustimizga shu suvdan quyinglar. Suv so'rashadi. Av mimma razaqakumulloh. Agar u suv mumkin bo'lmasa, Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsadan ba'zisidan bo'lsa ham beringlar deb nido qilishadi. Inson hayotda bu narsani ba'zi kishilarga bilish nasib qilishligi mumkin birodarlar. Inson xususan mana Ramazon-i Sharifda turibmiz. Ramazon-i Sharifning issiq kunlarida qattiq issiqda xizmatlar qilib inson iftor vaqtida o'tirgan vaqtida oldidagi hamma nozi ne'matni ichida faqat uni ko'ziga suv ko'rinadi. U har qanday agar bir narsa qo'ymasdan iftor vaqtida shunga nima olib kelay desa, menga suv olib keling deydi. Dunyodagi shirin taomlarni so'ramaydi. Inson shu vaqtda ko'rganda xayoliga keltirsinki, do'zax ahllarining Alloh subhanahu va taolo ularga jannatning hamma joyini ko'rsatib qo'ygan vaqtida ahli jannatning oldilarida ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar to'la turgan vaqtida so'ragan narsasi suv bo'ladi birodarlar. suvdan bizni ustimizga quyinglar dedi. An afizu alayna min al-ma'i. Faqat bizga ichishlik uchungina emas. Inson suvni shunday chanqoq vaqtida ichayotgan vaqtida u suvni ichishlik o'zi qondirmaydi uni. Iloji bo'lsa shu suvni ustiga quyib, ham ichib ham quyib turishlikni xohlaydi. U mumkin bo'lmaganda, suv mumkin bo'lmaganda boshqa narsani inekin kusaydi insonning qalbi. Javob nima oladi? Qalu innalloha harramahuma alal kafirin. Ular, ya'ni ahli jannatlar aytishadiki, Alloh suvni ham va bizga jannatda rizq qilib bergan narsalarni ham kofirlarga harom qilgan. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا دينlerini kulga o'yin qilib olganlarga, dinini masxara qilib olgan odamlarga va hayoti dunyo mag'rur qilib aldagan odamlar, aldagan kofirlarga Alloh taolo bu suv va jannatdagi ne'matlarni harom qilgan deb xitob javob beriladi. Birodarlar, dinini o'yin qilib olishlikning jazosi shu. Din bir narsaga buyurgan bo'lsa, Qur'on bir narsaga buyurgan bo'lsa, bu narsani jiddiy ushlamoq kerak. Bu narsani eshitib qo'yib turib, uni aksini qilishlik dinini o'yin qilib olishlikdir, birodarlar. O'zim musulmonman desa, kitobim Qur'on desa, payg'ambarim Muhammad alayhisalom desa, din islom buyurgan narsani aksini qilsa, o'zi shu narsani buyurgan narsalarni tilovat qilsa-yu buni aksini qilsa, dinini o'yin qilib olishlik birodarlar bu. Hozirgi vaqtdagi biz musulmonlarga Alloh saqlasin, mana shu narsa to'g'ri kelib qolmasligi kerak birodarlar. Musulmonman degan oilalarda bo'layotgan ishni ko'rsangiz, hamma dinsizlarning uydagi ishlar takrorlanaveradi. Musulmonman degan kishilarning qilayotgan ishlarini ko'rsangiz, islom hamman qilgan narsalarni hammasini qilishadi. Bu o'zini dinini o'yin qilib olishlikni bu ma'nosi shudir birodarlar. Alloh taolo mana bu joyda jannatdagi suv va Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsalar dinlarini kulgi va o'yin qilib olgan hayoti dunyo ko'rinib turgan hayotgina ularni aldagan odamlarga Alloh taolo bularni harom qilgan deb e'lon qilyapti. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Inson shunday azoblanayotgan odamlarga ko'z oldiga keltiradiki dunyoda jannatga dohil bu Alloh taolo meni qilsa shu suvdan ozgina bersam mayli deb shunchalik rahmi keladigan achinarli holat ko'zga ko'rinadi. Alloh tarafidan mana bu joyda xitob bo'lyaptiki fal yawma nansahum. Bugun ularni esdan chiqaramiz. Ularning qiynalayotganligini biz esdan chiqaramiz. Xuddi bular mana shu kunga uchrashligini esdan chiqarishgandek. Ular ham hayotdagi hamma ishlarini qilayotganda bu ishni shariat man qildi. Endi qilmasam mahalla malomat qilsa desa. Shariat man qildi-yu, lekin qarindoshlarimi oldida kulga qolaman desa. Shariat man qildi, lekin hozirgi davr shu ekanda endi desa. Har bir narsada mahalla esiga kelsa, odamlar esiga kelsa, davrning holati esiga kelsa, hamma holatlar esiga kelsa-yu, qiyomatni esidan chiqarsa, Alloh subhanahu va taolo u kunda uni ham esidan chiqaradi. Lekin hamma odam to'planib bir shariat xilof, shariatga xilof bo'lgan ishni qilaman desa, u qiyomat kunini esga olib turib, men bu narsani qila olmayman, bunda oxiratda javobgar bo'laman deb oxiratni esiga olsa, Alloh subhanahu va taolo uni ham oxiratda esga oladi. Mana bu oyatda biz ularni esdan chiqaramiz, ular ham mana shu kunga ro'baro bo'lishligini esdan chiqarishganga o'xshagan. Birodarlar, hozir shariat bunga buyurdi desa, hamma odam farzandim unamayapti deydi. Yoinki ota-onam unamayapti deydi. Yoinki mahalla unamayapti deydi. Yoinki bir hozirgi davr shu bo'lib qoptida deydi. Hamma narsani esga oladi, Allohdan boshqa hamma narsani esga oladi. Biror bir narsani qilishdan ilgari Alloh Rabbul Alamin meni yaratgan zot nima der ekan bu ishni qilsam degan narsani hech kim esga olmay qo'ydi birodarlar. Alloh taolo uni ham juda muhtoj bo'lib turgan soatida bugungi kunni esdan chiqarganinglarga o'xshagan biz ham esdan chiqaramiz deydi. Ammo har bir ishida qiyomat kunini esga olib ish qilsa, Alloh subhanahu va taolo uni hamma uni e'tiborga olmasa ham qiyomat kuni uni e'tiborga oladi. Balki dunyoda ham u e'tiborli bo'lib yashaydi. Va ma kanu bi ayatina yajhadun. Ular xuddi bizning oyatlarimizni inkor qilib yashashganlaridek, biz ham ularni esdan chiqaramiz deydi Alloh taolo. Alloh Rabbul Alamin Qur'onda oyatlar tushirdi. Bu oyatlar bir narsalarga buyurdi bizni. Ba'zi narsalardan bizni qaytardi. Mana bu narsalarni biz so'ramasdan boshqa narsalarni e'tiborga oladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini esdan chiqargan odamni albatta Alloh esdan chiqaradi. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Biz odamlarga kitob olib kelganmiz, ya'ni kitob tushirgan edik. فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ, bu kitobni biz bayon qilgan edik ilm bilan, ya'ni nihoyat darajada chuqur ilm joylashgan kitob edi va hidoyat edi va iymon keltirgan kishilarga rahmat edi bu kitob. Mana bu kitobni esdan chiqarishgan edi, biz ham ularni esdan chiqaramiz. Shuning uchun mo'min kishining oldida bir g'oya bo'lishligi kerak. Har qanday ishni qilishdan ilgari Alloh subhanahu va taolo meni Rabbim, Muhammad alayhissalom mening payg'ambarim, mening kitobim Qur'on, men dovdiragan xalq emasman. Agar shu kitob buyurgan narsani qilaman, agarchi har qanday men azobga duchor bo'lsam ham demoqligi kerak. Har qanday malomatlarga giriftor bo'lsam ham shu kitobni Alloh bayon qilgan ilm bilan men uchun hidoyat va bu men uchun rahmat deb bilmoqligi kerak. Mana bu narsani qilaman, har qanday malomat bo'lsa bo'lsin demoqligi kerak. Mana shundagina Alloh subhanahu va taolo uni esga oladi. Chunki u Allohning oyatlarini va qiyomat kunini va Muhammad alayhissalomni va Alloh Rabbul alaminni hammasini esda saqlab yashagan edi. Har bir ishini shunga muvofiq qilgan edi birodarlar. Hal yanzuruna illa ta'vila. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله. أولر نمن اكتيبت الله إنكار قلب Allohning kitobini inkor qilib, yoinki Allohning dinini o'yin kulgi qilib, masxara qilib, masxara qilishlikni ma'nosi Alloh Qur'onda bu buyurgan desa, u narsani eshitib qo'yib boshqasini qilishlik masxara qilish birodarlar. Bir kishi sizga, "Voy birodar, bu narsani qilgin" desa, siz unga javob qilmasangiz, "Qilmayman" ham demasangizda, indamay turib ketib boshqa narsani qilaversangiz, uni masxara qilish bo'lmasdan nima oladi birodarlar? Sen meni masxara qilding, meni so'zimga quloq solmading deydi bir inson, siz o'zingizga o'xshagan bir inson. Alloh subhanahu va taolo bir buyruqlarga buyursa, u narsani o'qib bilib qo'yib tur, uni butun aksini qilib ketishlik bu Qur'oni Karimni masxara qilish birodarlar. Bular nimani kutyapti? Ular Qur'onning, bu kitobning ma'al kelajagini kutyaptimi? Qur'on aytgan xabarlarni, kelajagini kutishyaptimi? Qur'on ahli jannatning kim ekanligini, ahli do'zaxning kim ekanligini, qiyomatda saodatli kishilar kim, badbaxt kishilar kim ekanligini bayon qilgan. Shuni kutishyaptimi kelajagini? Uni kelajagi kelishligida shak shubha yo'q. uning Qur'on bayon qilgan xabarlarning kelajagi kelgan kunda Qur'onni esdan ilgari hayoti dunyoda esdan chiqargan kishilar Rabbimizning elchilari haqni olib kelgan ekan deyishadi. Rabbimizning jo'natgan elchi payg'ambarlari haqni olib kelgan ekan, bunda shak shubha yo'q ekan deyishadi. Bizga endi bu yo'llarni inkor qilib yashabmiz. Bizlarni qutqaradigan bormikin? Bizlarni bir qutqarib olsa, biror bir qanday bo'lsa ham qutqarib qoladiganlar bormikin deyishadi. Yo'inki qutqaradiganlar bo'lmasa, bu azoblardan bir dunyoga qaytarilarmikinmiz? U yerda bu qilgan amallarimizni endi boshqasini, boshqa pokiza amallar qilib kelsak bo'larmidikin? Bu yegan qandlarimizni qilmasak bo'larmikin deyishadi. Allohning yo'lini masxara qilgan ishlarimizdan voz kechib yashagan bo'lardik, bir dunyoga bir qaytarilarmikinmiz deydi. Qad xasiru anfusahum, o'zlarini boy berganlar shular. Faqat molinigina emas, ma'siyatlarga sarf qilib molinigina emas, vaqtinigina emas, butun vujudini boy bergan odamlar. Va dolla anhum ma kanu yaftarun. Inson adashganda ko'p ba'zi bir palonchi katta odam, pistonchi bunday odam, palonchining martabasi baland, bu meni qutqarib oladi deb shunga suyanib yashaydi hayotda. Ular go'yonki suyanishligi oxiratda ham bizni qutqarib oladi degandaqa suyanib yashaydi. Alloh taolo mana bu oyatda ularning qilgan bu bo'htonlari, bu ishongan hamma odamlari ulardan g'oyib bo'lishdi. Yordam berish olmaydi bu yerda. Bu yerda iymon, amali solih foyda beradigan dunyodir. Subhanahu va taolo o'zini va qiyomat kunini doim eslab ish qilib yuradigan kishilardan qilsin. Zakot bobidagi o'zgarmas qonunni biz yo'qotmasligimiz kerak. Va shu davrdagi qaysi bir narxga to'g'ri kelayotganligini hisob qilib, odamlar muomalasida yurgan shu pul bilan biz shu tilla va kumushga taqqoslab oddiy umumiy narxni olib turib olsak, vallohu alam bir xato qilmaslik kerak deb bilaman. Shuning uchun tillodan 20 misqol tillo, shu tilloga ega bo'lgan kishi tarixda doim zakot berib kelgan. Yo'inki tanga, ya'ni kumush bo'lsa, 200 tanga kumush bilan ega bo'lgan kishi zakot berib kelgan. Shuning uchun kumushni ba'zi bir narxlari bir ma'lum bir davrda odamlarning o'zlarini tushunchalari yo'qligi sababli pastlab qolgan bo'lsa ham, uning qadr qiymati eng kerakli narsa ekanligini bilinib, kumushni narxi ham ancha ko'tarilib ketdi birodarlar. Dunyo miqyosida. Shuning uchun biz hozirgi ulamolarning eng mo'tabarlaridan bo'lgan yer kurrasidagi eng mo'tabar kitoblari mo'tabar bo'lgan kishini fikrlari asosida bu 20 misqol tillo 85 gram bo'ladi. Hozirgi davlatda o'zini narx navosi bo'yicha hisoblanganda 1 gram tillo 73 ming hozirgi mahalliy shu pulga bo'ladi. 73 ming so'm bo'ladi. Hozirgi mahalliy pulga. Demak 85 gram agar shuni hisob qilinsa 6 million 105 ming so'mga to'g'ri keladi. Mana bu hisobni olib ko'rganimizda 6 million 105 ming so'mga nisobga tillo tarafidan shu nisob shunday bo'ladi birodarlar. Bu 20 misqol yana o'zgargan bo'lsa 20 misqolga hisoblab olinaveradi. 20 misqol ya'ni 85 gram, 1 gram 73 ming so'm hozirgi narx bo'lsa, bu yana o'zgarsa yana 20 misqol o'zgarmay turaveradi birodarlar. Shuning uchun har bir narsani 20 misqolga agar taqqoslansa, mabodo bir kishi taqvo qilsa, 200 tanga kumushni hisoblab bunga beraman desa ham, Lekin uni ham narqi hozir yaqinlashib qolgan birodarlar. Mabodo bir odamni hozirgi vaqtda shu 6,105,000 so'mga ega bo'lgan odam, zakot bir yil shu puli aylangan odam zakotga qodir odam deb hisoblanadi. Va shu molini 40dan birini beradi. 6,000,000 so'mning 40dan biri 150,000 so'm bo'ladi. Endi shuni 150,000 so'm 6,000,000 deb yuqorisini unga hisob qilinaveradi. Shu narsani mana hisob qilinsa qurbonlik uchun olinadigan yaxshi qo'y olmoqchi bo'lgan odam, eng oliy qo'y olaman degan odam salkam 1,000,000 so'mga qo'y oladi birodarlar. Qurbonlik hozir albatta zakotga qodir bo'lgan kishiga qurbonlik lozim bo'ladi. Qurbonlik qiladigan odam u o'ziga bir davlatman, zakot beradigan odam davlatman bo'lmoqligi kerak. Shuning uchun zakot haqidagi ko'p savol javobni ko'paytirmasdan mana shuni bilib qo'yinsin. 200 tanga kumushga mabodo bir kishi hisoblanmoqchi bo'lsa ham, uni ham umumiy narx bilan olganligi yaxshi bo'ladi. Subhanahu va taolo hammamizni ham tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni islomga muvofiq hayot kechirishlik bilan baxt saodatli qilsin. Alloh subhanahu va taolodan o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohning huzurida mukarram bo'lishlikka sababdir. Inna akramakum indallohi atqakum. Odamlar huzurida har xil kishilar mukarram, hurmatli bo'lishligi mumkin, ammo Allohning huzurida faqat ahli taqvo bo'lgan kishilargina mukarramdir. Shuning uchun Allohdan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolo inson va jin toifasini o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Bu ibodat birinchi tavhid bo'lsa, ikkinchi namoz o'qishlik bo'lsa, uchinchi mana Alloh subhanahu va taolo bizga farz qilgan Ramazon-i Sharifda roza tutishlikni farz qildi. Mana bu Ramazon-i Sharifni farz qilinishligi bizdan ilgariga millatlarga ham roza tutishlik farz qilindi. Ammo Ramazon-i Sharifda roza tutishlik bu islom millatiga farz qilindi. Mutlaqo roza tutishlik o'tgan millatlarga ham farz qilingan. Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum. Ramazon-i Sharifni farz qilinishligidan bo'lgan maqsadning birinchisi taqvodir. Mana bu taqvo agar hosil bo'lmasa Ramazon-i Sharifda insonning yemoqdan, ichmoqdan o'zini tiyishligidan bu manfaat bo'lmaydi birodarlar. Shuning uchun Ramazon-i Sharifning ham farz qilindi. Nima uchun? La'allakum tattaqun. Taqvo qilishligingizlar uchun. Taqvo narsasini sifatini o'zingizlarda hosil qilishligingizlar uchun. Allohni buyurgan narsasini qilib, qaytargan narsasidan qaytadigan bir malakani o'zingizlarda hosil qilishligingizlar uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarga Ramazon-i Sharifdagi ro'zani farz qildi. Bunda ro'zadagi yengilliklarni bittasi ayyaman ma'dudat, sanoqli kunlar. Inson bir amalni qilayotgan vaqtida o'zida bu amal og'ir bo'lsa ham sanoqli kunlar o'tib ketadigan bo'lganligini bilgandan keyin bu amal albatta yengillikni his qiladi. Undan tashqari kim kasal bo'lsa yoinki safarda bo'lsa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Agar ochlik zarar qiladigan kasal bo'lsa yoinki safarda bo'ladigan bo'lsa boshqa kunlarda tutishligiga ruxsat. Shu kuni roza tutmasdan boshqa kunlarda shuni bir kuniga bir kun tutishlikka Alloh taolo ruxsat berdi. Undan tashqari va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nihoyatda qiynalib qolib itoqa kalimasi at-tahammul bil mashaqqa. Qiyinchilik bilan tutadigan bo'lib qolsa, og'ir bir masalan yoshga o'tgan qariyalar mana bunday roza tutishlikka quvvati yetmaydigan, yoki boshqa sabablar bilan roza tutishlikka quvvati yetmaydigan bo'lsa, bularga Alloh taolo ruxsat berdiki, fidyatun taomu miskin. Bir miskinni to'ydirishlik fidyasini berishlik bilan ulardan ro'zani soqit qildi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning ro'zani farz qilgandek bu amalni bilganlar ro'za tutishlari yaxshiroq deb xabar berib qo'ydi. Va antasumu khoyrul lakum in kuntum ta'lamun. Ro'za tutishliginglar yaxshiroqdir agar bilsanglar. Qiynalib ham bo'lsa ro'za tutishliginglar yaxshiroqdir. Agarchi qiynalib qariya ulug' yoshdagi kishilar tutishlikka kuchi yetmay qolgan darajadagi kishilarni tutmasligiga ruxsat bersa ham, lekin tutishliginglar yaxshiroqdir bilsanglar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bizlarga shuni bayon qildi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashab-i kiromlarga bir yerga bir chiziq tortdilar va aytdilarki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, bizlarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarni jamlab bir chiziq tortdilar va aytdilarki, hada sabilullohi mustaqima, bu Allohning to'g'ri yo'li dedilar va o'ng tarafiga va chap tarafiga ko'p chiziqchalar tortdilar. Bu to'g'ri chiziqning o'ng va chap tarafiga ko'p chiziqchalar tortib aytdilarki, va hadihi subul laysa minha sabilun illa va alayhi shaytonun yad'u ilayhi. Bu chiziqchalar, bu ko'p yo'llarki, bu yo'llarni birortasi yo'qki, magar shuni ustida shayton bor va to'g'ri yo'ldan ketayotgan vaqtda "Ey odam, mayoqqa yur" deb chaqirib turadigan shayton bor dedilar. Va shu oyatni o'qidilarki, va anna hada siroti mustaqiman fattabi'uhu va la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yo'li bitta. Bu yo'l qaysi ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bayon qildilar va ashablarni ogohlantirdilar. Ala va inna man qablakum min ahli al-kitob iftaraku ala 73 millah. Va inna hadhihi al-milla sataftariqu ala 73 kulluhum finnar illa wahida hiya al-jama'a. Ba'zi rivoyatlarda kulluhum finnar illa wahidatun ma ana alayhi va ashabi. Sizlardan ilgargi ahli kitoblar yahud nasorolar 72 toifaga bo'linib ketdi dedilar. Bu millat dedilar. Ba'zi rivoyatlarda ummatim deganlar, ya'ni Allohni isbotlab turgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tasdiqlagan, Qur'onni kitobim deb turgan, su og'zi bilan shunday deb turgan shu millat 73 ga bo'linib ketadi dedilar. Hammasi do'zaxda, magar bittasi jannatda dedilar. Ular kim deb so'rashganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ma ana alayhi va ashabi, men va ashablarimni yo'lini tutgan kishilar shu najot topgan ummatdir dedilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizga Qur'oni Karimning hukmi haq, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan so'zlar haq va u kishining ashablari qilgan so'zlar haqdir. Va ogohlantirdilar, ko'p mendan keyin qolganinglar ko'p ixtiloflarni ko'rasizlar. Shunda meni sunnatimni oziq tishinglar bilan mahkam ushlanglar deb ogohlantirdilar. Shuning uchun har bir narsaning to'g'ri noto'g'riligini zamoni saodatga, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining ashablari yashagan davrga qaytaramiz. Shu davrda bo'lgan bo'lsa biz uni to'g'ri deymiz, agar bo'lmagan ish bo'lsa biz uni xato deymiz, kim qilgan bo'lishligidan qat'i nazar. Shuning uchun 73 ga bo'linib ketadi. Bitta jamoa jannatda dedilar. 72 jamoani do'zaxda dedilar. Shuning uchun musulmon birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining ashoblarini yo'lini ushlashlikka harakat qilinglar. Billahi minash shaytonir rojim. Rasuli sallallohu alayhi va sallamga shu ulug' soatlarda salovat aytinglar. Kim menga salovat aytsa bir marta ummatda Alloh subhanahu va taolo unga salovat aytadi dedilar.
Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salam wa'fu 'anna ma'a jami'i niqsanatiha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allohumma asturna min satrikal jamil fi ad-dunya wal akhirah. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض للعمر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi Allah kabul etsin. Allah subhanahu wa ta'ala ve roza Ramazan-ı Şerif'in Allah ta'ala özü kabul kıla diyen roza tutuşluk Allah ta'ala özü nasip etsin hammamızı. İhmallarımızı Allah kademlere ihsan etmesin. Dinge hizmet kıl yetkenleri Allah zafer versin. Dinde bu zaman yetkenlerine Allah ta'ala özünü ve